آخر من تو مرحله سنه برده من به حکایت و خیاتیم بو حکایت ده چی کلمه هر ندن ارتق تکرار olup اغری و چی داد دیزخ آلما کیشی کلمه سی جلنده خانم کریمی دیزخ حیوا یخشی؟
بله
آلما حیوالارزو یرنده دیسوز اون امتیازده سیزنده اغری جلنده آلما دیزخ سوز خانم کریمی ده کیشی جلنده حیوا دیزخ سوز یخشی؟ بله Hikayeli Sözler kitabında yazılıb, bir kişinin evine oğri girdi. Oğri her yeri axtarıb gözünə satan bir zat tapa bilmədi. Əli boş getməyim deyə kişinin varda yoxda olan bir yorğanın götürüb qaçdı. Yaradan çıxdı. Oğri özün gözdən itirmək üçün bağa tərəf qaçdı. Kişi də evdən çıxıb qəbristanlığa tərəf qaçdı. Mərdum gördülər kişi qəbristanlığa tərəf qaçdı.
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
Yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahımızın adı və yadı ilə siz əzizlərimizi Aran Radyosundan salamlayırıq dostlar. Necəsiniz? İnşallah ki, bugününüzdə gözəlliklə irəli gedibdir və yenə də Aran Radyosundan səslənən verilişləri dinləmək üçün hazırsınız. Əzizlər, qulluğunuzda olduq saat 7.20 dəqiqədən 13.20 dəqiqədək. Bir-birindən fərqli verilişlər səsləndi. Canlı proqramlar, hazırlanmış verilişlər, musiqilər, mahnılar və xəbərlər. Növbəti verilişlərimiz 16.20 dəqiqəyədək səslənəcək, 16.20 dəqiqəyədək çeşitli verilişlərlə sizinlə olacaq. Dalğalarımız diqqətinizə çatdırıldı. Pek vasitəsilə də bizi izləyin lütfən. İran Sət, Bədr 5, 26 dərəcə şərqdən eləyə bilərsiniz. Siz Aran Radiosundan səslənən verilişlərinizi izləyəsiniz. Biz hər zaman siz hörmətlilərin qulluğundayıq bir-birindən fərqli verilişlərimizlə. Amma dostlar, bugün çərşənbə axşamı günüdür. Miladi tarixi ilə 2023-cü il noyabr ayının 15-i, 1402-ci günəşili aban ayının 24-ü, 1445-ci hicri qəmərili cəmadiyol əvvəlin birinci günü ilə bərabərdir.
Yersunsa ya odlanıp yansa yarın seni dansa senden uzaklansa muhabbettir muhabbettir muhabbettir devası sonsa eğer gülşen rengin solar gemden lazım değil şiven hiç küsme alemden solsa eğer gülşen rengin solar gemden lazım değil şiven hiç küsme alemden mehabbettir devası Məhəbbətdir dəvası, məhəbbətdir dəvası var. Məhəbbətdir dəvası. Məgiley hər giz, səbr eylə çökmədiz Canan çevirsə yüz, olsa yaran göz-göz Məhəbbətdir, məhəbbətdir, məhəbbətdir dəvası Geçsə kimi yarın Məhəbbətdir dəvası Məhəbbətdir dəvası Məhəbbətdir dəvası Məhəbbətdir dəvası
Əziz və hörmətli izləyicilər, Aran Radiosundan verilişlərimizi başlayırıq. Əzizlərimiz yenilikləri səsləndirəcəklər üçüncü buraxılışını. Xəbərlərdən sonra mahnı səslənəcək, Yaşayat Ünvanlı proqramımızın təkrarı təqdim olunacaq və son verilişimiz Müşahirə Ünvanlı proqramımızdır ki, saat 15:45 dəqiqədə bu verilişlə efirə veriləcək. İndi isə əməkdaşlarımız xəbərləri səsləndirirlər və siyasi icmalımız təqdim olunacaq. İnşallah digər verilişlərimizdə xəbərlərdən sonra siz əzizlərimizə səslənməlidir.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan son xəbər bülletini dinləyicilər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Qəzzanın son hadisələri baş şatbinin insan haqları üzrə müavini ilə danışıb. Azərbaycan Respublikasının parlament deputatı növbəti ilin büdcəsinə münasibətdə sanki durğunluq dövrünə qədəm qoymuşuq bildirib və Ermənistan Azərbaycan Respublikası ilə sülh edib. İndi isə daha ətraflı yanis rejimin Qəzza zolağında Fələstinin məzlum xalqına qarşı hərbi cinayətlərinin dayandırılması üçün diplomatik səylər və ən son vəziyyəti müzakirə ediblər. Hüseyn Əmr Abdullahyan, Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Abdurrahman çıxında Qəzza zolağında siyanist rejimin törətdiyi vəhşilikləri və hərbi cinayətləri barədə danışıb. Telefonda Qətər komitəsinin Qəzzadakı qərargahının bombalanması da müzakirə edilib. İran İslam Respublikası və Qətərin xarici işlər nazirləri Qəzzada soyqırımın və məntəqədə yaranarak təcili atəşkəs rejiminin yaradılması və humanitar yardımların Qəzzaya çatdırılmasını vurğulayıblar. Həmçinin İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri BMT İnsan Haqları üzrə baş katibinin Mavini ilə Cinevrədə Fələstin məsələsi xalqından himayə və müdafiəsiz insanların qətlamının dayandırılması istiqamətdə İsveçrəyə İran Xarici İşlər Nazirliyinin səfəri barədə də elə bu məqsədi daşıdığını deyibdir. Onu da qeyd edək ki, 7 oktyabr tarixi Əl-Aqsa tufani əməliyyatı başlayandan bu müddətə Qəzzada siyanist rejiminin cinayətləri nəticəsində 11.500 nəfər şəhid, 29.000-dən çoxu yaralanıbdır. Şəhid və yaralıların əksəriyyətini uşaqlar və qadınlar təşkil edir. Qarşıdakı 6 ay ərzində İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikası arasında elektrik enerjisi mübadiləsinin başlanacağına ümid edirik. Bunu İran İslam Respublikasının Energetika Naziri bildiribdir. Əli Əkbər Mehrabiyan deyib, bu iqtisadi bir layihədir. Çünki İran və Rusiyanın elektrik istehlakçılarının pik həddi bir-birlərindən tamamilə fərqlənir. Başqa sözlə, Rusiyanın maksimum istehlaka malik olduğu zamanlar İranın minimum istehlaka malik olur və bunun əksi də özünü təsdiq edir. O əlavə edib, araşdırmalar həyata keçirilib və icra baxımından daha asan görünən və şəbəkə genişləndirilməsinə heç bir ehtiyac duyulmadan maşrut Azərbaycan maşrutudur. Onu da qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının elektrik sənayesinin beynəlxalq ixtisaslaşdırılmış 23-cü sərgisi ötən gün İran, Pakistan, İraq, Özbəkistan, Tacikistan və Əfqanistanın Energetika nazirlərinin iştirakı ilə Tehranın daimi sərgi mərkəzində başlanıb və 14 noyabr tarixindən 17 noyabr tarixinə dək 4 gün müddətinə fəaliyyət göstərəcək. Davam edərək xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycanda vətəndaşlar hüquqlarının pozulması üçün narahatlıq hissi keçirir. Son illər ərzində Azərbaycanda yaşayış və digər sahələrdə vətəndaşlar üçün problemlərin yaranmasına şahidik. Dövlət tərəfindən vətəndaşların təminat hüququ ilə əlaqədar təsirli addım atılmayıb. Bu isə vətəndaşlar tərəfindən etirazla nəticələnib. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycan ordusu 19-20 sentyabr lokal antiterror əməliyyatı nəticəsində Dağlıq Qarabağa öz hakimiyyətini 35 ildən sonra bərqərar etdi və Qondarma Artsax Respublikasının prezidenti Samuel Şahramanyan dövlətin 1 yanvar 2024-cü ildən etibarən buraxılması ilə əlaqədar qərar imzaladı və orada yaşayan 100 mindən çox erməni sakin Azərbaycan tərəfindən verilən təhlükəsizlik garantilərinə inanmayaraq oranı Ermənistana doğru tərk etdilər. İran dövləti son 3-10 illikdə daimi Azərbaycan ərazi bütövlüyünü rəsmi şəkildə dəfələrlə dəstəkləyərək Dağlıq Qarabağın İran-Azərbaycan ərazisi olduğunu elan edib və 19 sentyabr əməliyyatından sonra da İran prezidenti Seyid İbrahim Reisi Azərbaycanlı həmkarı ilə görüşündə Qarabağın azad olunmasından sevinç hissi keçirdiyini bəyan etdi.
Nə hədə mən xütbələrdə danışmışam. Hətta elan elədim, dedim mən gediyəm Qarabağa. Cəngə gediyəm. Niyə üçün İslam torpağıdır? Məscidləri işğal eləmişdilər, işğalçı ermənilər. Dörd imam cümə hey bəyaniyyə verirdik, hey bəyaniyyə verirdik. Dörd imam cümə Təbriz, Rumiyyə, Zəncan, Ərdəbil. Biz hamısından yuxarı bizim əzəmətli rəhbərimiz.
Hörmətli dinləyicilər, xəbərləri davam etdiririk. Reportajımızda bir texniki problem ortaya çıxdığı üçün sizdən üzr diləyir və xəbərləri davam etdiririk. Narkotiklə şərlənən dindarlara 10 il həbs cəzası verildi. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 2 dindara hökm oxunubdur. Məlumat İnformasiya Agentliyinin verdiyi məlumata görə Neftçala sakinləri İlham Qədirbəyliyev 5 il 6 ay və Xanəli Rüstəmov 5 il müddətini azadlıqdan məhrum ediliblər. Hər iki inancılı barələrində qəbul edilən qərarla razılaşmır və şərlənərək saxlanıldıqlarını bildiriblər. Qeyd olunur ki, İlham Qədirbəyliyə Neftçala rayon polis idarəsində ağla sığmaz işgəncələr verilib. 4 uşaq atası İlham Qədirbəyliyevin oğlu hazırda Laçında əskəri xidmətdədir. Sözü gedən inancılı şəxslərə saxlanılan zaman İran casusu ittihamı irəli sürülüb və sonradan haqlarında narkotik maddələri ilə bağlı cinayət işi açılıbdır. Xatırladaq ki, 2023-cü ilin gəlişi ilə ölkədə geniş həbs dalğası çərçivəsində yüzlərlə inancılının saxlanıldığı bildirilir. Hörmətli dinləyicilər, reportajımız hazırdır və birlikdə dinləyirik.
Son illər Azərbaycanda vətəndaşların müxtəlif sahələrdə hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar ictimaiyyət arasında etirazların şahidi iş. Dövlət qurumları tərəfində vətəndaşlar üçün qanunda nəzərdə tutulan konstitusion hüquqlara əməl edilmir. Qiymətlərin süni şəkildə artımı, ərzaq məhsullarının bahalaşması və maaşların inflyasiya rəqəminə uyğun şəkildə artmaması açıq şəkildə vətəndaşlıq hüququnun pozulması deməkdir. Digər tərəfdən müharibədə iştirak edənlərə və qazilərə müharibə iştirakçısı və veteran statusunun verilməsi məsələsi də qanunda vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulmuş hüquqların pozulmasıdır. Bu isə daima Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən mənfi qarşılanıb.
Prezidentimiz bizə baxmayır. Düzdür, başı qarışıb Qarabağa, söhbət ondan gedmir. Bizə də baxmaq lazımdır. Pensiyonlar nə belə qalıb pensiyonlar? Azərbaycana baxsın, bəlkə biz 5000 pensiyonlar qalıb qalmayıb. Hə nə ola bir üçün bir 500 manat var, heç olmasa kvadrant pulu versin, işıq pulu rahat işlətsin, qazı rahat işlətsin. Yox, bu yandan pulu alıram pensiyonu. O yandan aparıb verim, gənə hükümetin özünə kommunalı. Işıq, su, qaz, mənəm, nə. Ha, mən nə, ölmək yaxşıdır ondan. Belə yaşamaqdansa ölmək yaxşıdır.
Azərbaycanda bütün hüquqlar pozulur da. Hansı hüquq qalır ki, hara gedirib pozulur. Yəni, bir şey tələb edilib, bacara bilmirik.
Böyle köşkünü yanmı öz yerimizə hələ geri çıxarmırıq. Bax, bu hüququmuz pozulub. Gələb, hüququmuzu bərpa eləyək ki, gedəyiz torpağımıza bir. Heç olmazsa bu vaxtımıza gedək görək keçmişləri yada salaq.
91-də müharibəyə getmişəm, mart ayının 13-də. 94-də Füzulidə yaralanmışam. Papanin qospitaldan gedib arxivdən kağızımı çıxartmışam. Papanin qospitaldan qərar almışam ki, həqiqə də bu yaralanım. Mən bugünə kimi veteran klinika salamıram. Mən əgər hüquq deyirsə, mən hüququmu zəhşət edeyim də, kömək edin mənə.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədr müavini Qudrət Həsənquliyev 2024-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı 2024-cü ilin büdcəsinin 2022-ci illə müqayisədə az olduğunu deyib. 10 milyon əhalisi olan ölkə üçün 34 milyard manat gəlirləri olan büdcə olduqca kiçikdir. Bu büdcənin də çox hissəsi dövlət neft fondundan transferdir. Dövlət neft fondunun transferlər çıxarılsa 2024-cü ilin büdcəsi 2022-ci illə müqayisədə azdır. İqtisadiyyatımızın neft gəlirlərindən asıllığına son qoyulması üçün ciddi İslahatlar həyata keçirilməliyik. Sanki durğunluq dövrünə qədəm qoymuşuq, Qudrət Həsənquliyev bildiribdir. Deputat onu da qeyd edib ki, azad edilmiş ərazilərdə tenderlər keçirilmədən milyardlarla manatlıq satın almalar həyata keçirilir. Dövlət müəssisələri, xəstəxanalar özəlləşdirilməlidir. Qanunların aliliyi təmin edilməsə, İqtisadiyyat Nazirliyi səyləri nəticə verməyəcək. Sabit vergi məcəlləsi olmalıdır. Hər bir nazirlik özü üçün xidmət haqqı müəyyən edə bilməz. Vergilər tez-tez dəyişilməklə güclü iqtisadiyyat yaratmaq olmaz, Qudrət Həsənquliyev bildirib. Ermənistan-Azərbaycan Respublikası ilə sülh müqaviləsinin müzakirəsi və imzası ilə bağlı hazırlıq elan edib. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, Ermənistanın Təhlükəsizlik Xidməti Şurasının katibi Armen Qırqoryan ötən gün ölkəsinin Azərbaycan Respublikası ilə sülh müqaviləsi və müzakirəsi ilə bağlı Vaşinqtonda hazır olduğunu deyib. Qırqoryan əlavə edib, biz cari ilin sonuna dək mümkün surətdə sülh müqaviləsini imzalamağa, həmçinin mümkün olan şəkildə dialoqların hər səviyyədə Vaşinqtonda keçirilməsinə hazırıq. Qeyd edək, Ermənistan-Azərbaycan Respublikasının Qarabağa 2020-ci il hücumları və işğal olunmuş ərazilərin geri alınmasını insan haqlarının pozulması kimi qiymətləndirir. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 19, Təbriz 15, Müqəddəs Məşədi 26, Ərdəbil 17, Biləsuvar 20, Astara 18 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 17, Gəncə 17, Lənkəran 18, Naxçıvan 15, Şuşada 12 dərəcədir. Bugün çərşənbə günü miladi 2023, noyabrın 15-i, hicri qəməri 1445 və Cəmadiyyəl əvvəlin 1-i, günəş ili 1402, abanın 24-ü ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 17:39 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu günə və bu saata aid son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük siz efirdə. Günün siyasi icmalını başlayırıq Aran Radiosundan. Bugünkü işimizə istərdik ki, Türkiyənin Qəzza hadisələrinə görə mövqeyini araşdıraq. Biz bu mövzu haqqında ötən verilişlərin birində də danışmışdıq. Gündəmdədir Türkiyə dövlətinin mövqeyini. Hətta Türkiyənin öz daxilində belə siyasi ekspertlər bir mənalı şəkildə qarşılamırlar. Baxmayaraq ki, Türkiyə dövlətinin rəsmləri İsrailə qarşı hər gün etiraz bəyanatları yaymaqdadır. Amma niyə Türkiyə dövlətinin bu mövqeyi bir mənalı şəkildə qarşılamır? Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlər ərzində açıqlaması oldu, yenə də Netanyahu'ya qarşı sərt sözlər söylədi. Dinləyirik.
Bakıyorum, Netanyahu kalkmış yanına iki bakanını alıyor. Dün bir basın açıqlaması yapıyor. Çok rahatsız olmuş. Fransa Devlet Başkanı Macron'un açıklamaları onu çok rahatsız etmiş. Riyad zirvesi onu çok rahatsız etmiş. Ben ne dedim geçenlerde uçakla dönüşte? Ey Netanyahu, şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor. Niye? Ya o bebeler, o yavrular, o şehit yavruların cesedini koklayarak onları mezara götürüyor. Ya bunların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici. Gidicisin. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.
Bəli, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın fikirlərini səsləndirdi. Netanyahu'ya qarşı sərt sözlər söyləyir və demək olar ki, hər gün belə bir bəyanatlara biz şahidik Türkiyə tərəfindən, amma Türkiyənin öz daxilində və regionda siyasi ekspertlər Türkiyə dövlətin bu mövqeyini bir mənalı şəkildə qarşılamırlar. Deyirlər ki, onların iqtisadi əməkdaşlığı hələ də davam etməkdədir və əslində Türkiyə dövlətinin İsrail ilə heç bir problemi yoxdur. Yəni, bunu öncə Recep Tayyip Erdoğan da demişdir ki, bizim İsrail dövləti ilə problemimiz yoxdur. Netanyahu'nun cinayətlərinə qarşı çıxmışıq. Bu, özü ikili yanaşmadır və bununla İsrail rejiminin cinayətlərini dayandırmaq olmaz. Məsələ bağlı biz az sonra hörmətli ekspertimizlə danışacaq. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bizim indi isə bir telefon bağlantımız vardır. Tehran şəhərli hörmətli ekspertimiz, Türkiyə məsələləri üzrə ekspert cənab Seyid Əli Qaim məqamı ilə. Cənab Qaim məqamı, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Söhbətimiz İslam dünyası reaksiyası haqqındaydı. Xüsusilə Türkiyənin mövqeyindən bəhs edirdik az öncə verişimizdə. Türkiyə rəsmilərinin çox kəskin etiraz edici bəyanatları var İsrailə qarşı. Amma deyirlər ki, yəni bu bir mənalı qarşılanmır. Hətta Türkiyənin özündə belə deyirlər ki, bu sadəcə bir bəyanatdır. Yəni sözlə bir iş görmək olmaz. Praktiki addım atmaq lazımdır. Siz necə qiymətləndirirsiniz Türkiyə dövlətinin qəza hadisəsi ilə bağlı mövqeyini?
Bismillahirrahmanirrahim. Ərz edeyim xidmətinizə Türkiyənin bütün şəhərlərində bu etirazlar başladı. Siyonizmi məhkum elədilər, lənətlədilər və Erdoğan hükuməti də özəlliklə AK Parti bir çox şəhərlərdə bu antisiyonist necə aksiya göstərdi və milyonlarca Türkiyə xalqı siyonizmi və iqtisad rejiminin bu soykırım və qatlam həmlələri və saldırılarını qınadılar və bu məsələ günlərdir davam edir və buna ilavətən bu İslam əməkdaşlığı təşkilatı da bu Suudi Ərəbistanda fövqəladə və olağanüstü bir toplantı keçirdi və orada 31 maddəlik bir bəyanat təyid oldu. Yəni bütün ölkələr onu təyid etdilər və bu siyonist sitələrdə oturanlar, onlar terörist elan edildi. Ona ilavətən ırkçı İsrail rejimi soyqırımcı və savaş canisi və cinayətkar olaraq elan edildi. Və bu barədə Türkiyə hükuməti, yəni Erdoğan hükuməti böyük bir fəaliyyət apardı. Yəni, çünki Türkiyə xalqı siyonizmə qarşı və ırkçı İsrail rejiminə qarşı nəfrət duyguları və hisslərinə sahibdir və Erdoğan hükuməti və ya başqa bir hükumət də olsaydı bunu asla göz ardı edəməz.
Yəni, xalqın bu reaksiyası və mövqeyinə görə Erdoğan hakimiyyəti çalışır ki, heç olmasa mövqeyi zahirdə də olsa xalqın mövqeyi ilə üst-üstə düşsün.
Bəli.
Yəni, əfqar ümumi ictimai rəy təsir göstərir.
Bəli, kamuoyu dedikləri əfqar ümumi dediklərin məsələ böyük bir baskı və baskı oluşturmaqda və meydana gətirməkdə və Erdoğan hükumətdə olmasaydı, başqa bir hükumətdə partidə olsaydı məcbur qalacaqdı, yoxsa xalqın hükumət arasında o böyük bir dərin meydana gələcək.
İndi başqa bir hakimiyyət olsaydı, məsələn, CHP rəhbərləri Erdoğanı tənqid edirlər ki, bu nə bəyanatdı? Yəni, bəyanatlar nə iş görmək olar? Sən əlaqələrini, münasibətlərini kəsməsən, biz hakimiyyətdə olsaydıq, kəsərdik. Onlar da kəsərdik, yoxsa indi belə danışırlar. Yəni, onlar da elə sadəcə bir quru bəyanata kifayətlənəcəkdilər.
Əlbəttə, onlar müxalifət olduqları üçün, əlbəttə, Türkiyə Məclisində bütün siyasi partilər Onlar bu İsrail rejiminin Gazze halkına karşı bu soykırım ve cinayetlerini topluca kınadılar. Yani CHP olsun, AK Parti olsun, Saadet Partisi olsun, ondan sonra İYİ Parti olsun ve diğer partiler olsun. Hamısı, bütün milletvekilleri topluca bunu kınadılar. Meclis, Türkiye Meclisi. Ondan sonra bu kurtuluş, yani bu meclis sadri.
Nöman kurtulmuş
da. Nöman kurtulmuş da bunu şiddetle kınadı. Ama öte taraftan gördük ki bu Erdoğan, biz Erdoğan'ın özü. Dedi ki, biz İsrail devletiyle hiçbir meselemiz, müşkülümüz ve sorunumuz yoktur. Ancak ben Benjamin Netanyahu'yu öz defterimden sildim. Böyle bir söz.
Ve dedi siz gideceksiniz, biz az önce onları seslendirdik. Dedi Netanyahu, sen gitmelisin, bəli.
Bəli, dedi sən gedirsən, gedəcəksən, qalmayacaqsan filan. Ancaq ayrı bir məsələ də vardır. Bu Türkiyənin elçisi Tel Aviv'dən çağrıldı. Məşvərət üçün çağrıldı. Yani,
geri qaytarılmadı tamamilə, bəli.
Bəli, məşvərət üçün çağrıldı. Yani tamamen bu ilişkilerini ve irtibatlarını kesme, irtibatlarını kesme meselesi de. Ondan sonra bu, elbette bu İktisar rejiminin Türkiye'deki bu siyasi temsilciler ve diplomatik merkezlerinde çalışanlar, onlar Türkiye halkının korkusundan Türkiye'den kaçıp gittiler.
Aha.
Yani hem elçisi hem o birileri.
Yani siyasi karar değildi. Bu canlıların korkusundan gittiler. Yani Türkiye ile alakaları kesmek anlamına gelmiyor bu.
Korkup kaçtılar. Bəli, korkup kaçtılar. Ancak öte taraftan bu Türkiye'nin İhracatçılar Meclisi vardır. Ondan sonra TÜSİAD vardır. Çünkü bunlar sanayi ve ticari teşkilatlardır. Bunlar yüzlerce anlaşma imzalamışlar İsrail rejiminin şirketleriyle. Ona ilaveten İsrail rejiminin Türkiye'deki 800'ü aşkın şirketi vardır. Ki bunlar ya doğrudan da düz bir şekilde Türkiye'de bu sermaye yatırımı aparmaqdadırlar və ya Türk şirkətləri ilə ortaqlaşa bir sərmayələri vardır Türkiyədə. Bunlar o fəaliyyətlərini davam etdirməkdə və etdirəcəklərdir. Amma ötə tərəfdən də bu boykot məsələsi vardır. Türkiyədəki bu bələdiyyələr olsun, ondan sonra bu sivil toplum təşkilatları filan olsun, insan hakları təşkilatları olsun. Onlar İsrail rejiminin bu mallarını, boykot çağrısını apardılar. Ancak bunların faydası yoktur. Yani boykot sadece çok məhdud olur, sınırlı bir reaksiya olur.
Yani dövlət qərarı olmalıdır ki, iqtisadi əlaqələr şəxsisi bu yoxdur.
Dövlət qərarı olmalıdır ki, bu çok etkili ve etkili olsun ve İsrail rejiminin bütün o neft olsun, ondan sonra bu manavgat suyu olsun ki İsrail rejimine taşıdı. Ondan sonra Azerbaycan'ın
nefti
Ceyhan limanından İsrail rejimine taşınır. Bunların kabağı durdurulmalıdır. Çünkü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu nefti İsrail'in tanklarına ve tayyarelerine benzin ve yakıt olarak istifade olunur. Çünkü bunlar bir açıdan diyebiliriz ki Siyonist rejiminin bu bütün savaş suçları, insan insanlığa karşı cinayetlerini destekleme ve hatta ortak olma, suç, günah ve ortak olma manasındadır.
Bəli, bəli.
Veya bu diplomatik bu bağlantılar ve bağlantılar ve emektaşlıklar durdurulmalı. Yani Erdoğan'ın da bizzat
hiçbir adım atılmayıp bu sahada. Bəli,
Erdoğan'ın bizzat dediği kimi bu artık iktisar rejimi en az 120 ülke tarafından reddedilmektedir. Yani tamamen inzivaya mahkum edilmiştir İsrail rejimi. Ona ilaveten Erdoğan dedi ki bu ayın 28'inde İran Cumhur Başkanı bəli, reisi Türkiye'ye gelecek. Türkiye dedi ki İran'la Türkiye bu Gazze'deki bu cinayetleri, bu soykırımları durdurmak için bazı layihalar ve emektaşlık planlarını da
gözlemeliyiz.
Bəli, gözlemeli ve İran'la Türkiye arasında bu emektaşlık sürdürülmeli. Filistin halkını destek açısından ve elbette ki bu Arap ülkeleri ve benzerleri benzerleriyle de bu meşveret ve istişare aparılmalı.
Aydındır. Bizim vaxtımız sona çatmaqdadır cənab Qay Məqami. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik sizə. Sizinlə sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun, Allah'ın amanı. Bəli, az öncə Türkiyə məsələləri üzrə ekspert cənab Seyid Əli Qay Məqami ilə söhbət edirdik. Türkiyə dövlətinin mövqeyini araşdırırdıq və niyə Türkiyənin mövqeyi bir mənalı şəkildə qarşılanmış? Deyirlər ki, Türkiyə bütün sahələrdə əməkdaşlıqlarını İsrail rejimi ilə davam etdirir və belə bir beynətlərlə Qəzza xalqına dəstək vermək olmaz, o cinayətləri dayandırmaq olmaz. Hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlərimiz, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Sizinlə bir sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, əməkdaşlarımız xəbərlərin üçüncü buraxılışını ardınca siyasi icmalını Aran Radiosundan təqdim etdilər. İndi isə bir mahnı səslənəcək, sonra Yaşa Həyat Unvanlı proqramımızın təkrarı təqdim olunacaq.
Sen daha hicran. Şiirin mahnı çala çala
Mirvan dinleyiciler, bilirik ki, Yaş Hayat Ünvanlı verilişimizi izleyebilmeyen əzizlərimiz xüsusilə intizardadırlar ki, bu veriliş səslənsin. Biz sizi intizarda saxlamırıq. Bu siz, bu da Yaş Hayat Ünvanlı proqramımızın təkrarı.
Olama kurban hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ona ki düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Mehriban Allah'ın günsel adıyla sevimli dinleyiciler, hürmetli eşidenler, her birinizi ben salamlayıram. Her birinizi hoş gördü cefirde, her vaxtınız xeyri ve uğur olsun inşallah. Aran Radyo Sefirinde yaşayat verişiyle bugün de siz sevimli dinleyicilerimizin qulluğunda olacaq. İstəkli dostlar, dəyərli işlənlərimiz, Yaş Hayat verilişində bugün də önəmli bir mövzu haqqında söhbət edəcəyik inşallah 45 dəqiqə müddətində. Mövzumuz bugünləri uşaqların dini tərbiyəsidir. Onlara necə biz dini tərbiyə usullarla tərbiyə edə bilərik? Bu haqda nə qədər məlumatlısınız, dəyərli eşidənlərimiz? Bu haqda bizim söhbətimiz olacaq. Siz də bizə fikir söyləyin, necə baxırsınız məsələyə? İnşallah fikirlərinizi verişimizə səsləndirəcəyik. Hörmətli şüdənlər, 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Çox gönlümüz istəyir ki, siz də bizə mesaj göndərəsiniz, fikir söyləyəsiniz mövzula bağlı dini tərbiyənin uşaqların tərbiyəsində onların yaxşı bir şəxsiyyətə malik olmasında nə qədər təsiri ola bilər bu barədə. Sizə fikir söyləyim, mən bir daha da nömrəmizi qeyd edeyim, 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdə. Həmin nömrəyə mesaj göndərə bilərsiniz, WhatsApp-da, Telegram-da da qulluğunuzda. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, tərbiyə məsələsi çox önəmli bir məsələdir. Yəni, uşaqların düzgün şəkildə tərbiyə tapması valideynin əsas, necə deyərlər, uşaq qarşısında borcudur. Bu, bu baxımdan çox əhəmiyyət daşıyır. Yəni, uşağın haqqıdır ki, ata onu yaxşı tərbiyə etsin, dəyərli dostlarımız. Bu haqqı biz necə yerinə yetiririk? Yəni, olduğu kimi, Orca deyirlər, tərbiyə nəsil mənasında biz onu reallaşdıra bilərikmi? Nə qədər bu sahədə siz çalışırsınız, yəni nə qədər əhəmiyyət verirsiniz, nə qədər önəm verirsiniz? Əlbəttə ki, hər bir kəs, hər bir ailədə, hər bir ata, hər bir ana uşağının düzgün şəkildə tərbiyə tapmasını istər. Yəni, bundan başqa da ola bilməz. Ata-ana istəyər ki, uşaqlara düzgün şəkildə tərbiyə tapsın. Amma tərbiyə usulları necə olmalıdır? Heç indiyə kimi bu məsələyə fikir veribsiniz, diqqət edibsiniz ki, uşaqlarınızı hansı usullarla tərbiyə edəsiniz? Heç o tərbiyə usullarının nəticəsinə fikir veribsizmi? Görürsünüz ki, məsəl üçün, tərbiyə usulunun hansı bir nəticəsi vardır? Yəni, onu öncədən bilirsiniz ki, mən bu usulu tətbiq edirəm, bunun bu kimi nəticəsi olacaq. Bunlar önəmli məsələlərdir. Hər halda düzgün tərbiyə baş tutmalıdır ata-ananın, valideynin borcudur övlad qarşısında ki, uşağını düzgün şəkildə tərbiyə etsin. Yəni, dostlar, tərbiyənin önəmli hər bir kəs aydın, hər bir kəs tərbiyənin önəmli olduğunu söyləyir və belə deyək, tərbiyəsizlik əlbəttə ki, qəbul edilən bir məsələ deyil. Hər kəs bunu pisləyir, amma bəzən biz bunu pisləyə, bunun şahidi oluruq, amma yenə də bunun qarşısını almağa çalışmırıq. Deyir ki, işdən keçibdir artıq, bu belə böyüyübdür, belə başa çatıbdır. Halbuki, belə deyil, uşağı düzgün şəkildə İlk illərdən belə tərbiyə etməyə başlamalıyıq. Bizim dinimizin bu sahədə çox gözəl və dəyərli göstərişləri var. Əziz Peyğəmbərimizdən, əziz imamlarımızdan bizə bu sahədə tövsiyələr olunmuşdur, rəvayətlər əldə olunmuşdur ki, hamısı uşağın dini tərbiyəsinə təkid edirlər və bu bir daha da göstərir ki, bizim dinimiz nə qədər də uşaqların dini tərbiyəsinə önəm verir. Mənə dostlar, inşallah ki, uşaqlarımızı düzgün şəkildə tərbiyə edək. Biz dini tərbiyə usulları haqqında daha ətraflı danışacaq. Dini tərbiyə usulları nədən ibarətdir, nə deməkdir? Bunu biz açıqlayacaq inşallah görüşümüzün davamında. İnşallah bizimlə qalarsınız, amma hələlik istərdik ki, bir gözəl mahnı təqdim edək sizə, əziz ailələrimizə, əziz valideynlərə və bir gözəl mahnı içidək, sonra qaydacaq yenə də.
Bizim evler mehribanlı ocağı, her otağı cennetin bir bucağı, muhabbeti istigoynu kucağı, ne güzeldi bizim evler. Xan neneyim, canım ağzı buçası, otakları dolapçası, takçası, heyetleri çiçek dolu baktası, ne güzeldi bizimler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların muhabbet gözleri, ne güzeldi bacı kardeş birbirine can diye, ata evladına kahraman diye, anası da can sen kurban diye. Ne güzeldi, ne güzeldi. Bizim evler mehribanlı ocağı, her otağı cennetin bir bucağı, muhabbeti istigoynu kucağı, ne güzeldi bizim evler. Xan neneyim, canım ağzı buçası, otakları dolapçası, takçası, heyetleri çiçek dolu baktası, ne güzeldi bizimler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların bacı kardeş birbirine can diye, ata evladına kahraman diye, anası da can sen kurban diye. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Bəli, həqiqətən gözəl deyilər, hər zaman məhəbbət, mehribanlıq sayəsində o ailənin o ocağı daha da İstiləşsin də,